Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurioje aš, kunigas Gediminas Jankūnas, kartu su Rita Lapiniauskine skaitome Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinį apaštališką įparaginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Paskutinį kartą pradėjome skaityti šeštąjį skyrių pavadintą kai kurios pastoracinės perspektyvos ir 200 skyrelyje bus kalbama kaip skelbti šiandien šeimos evangeliją. Jeigu ankstesni skyriai buvo tokie pilni teologijos ir teorijos ir gyvenimo tikrovės įvardymo, šiame skyriuje ir sekančiuose šventasis tėvas mums pateikia praktinių gairių ir nuorodų, kaip stiprinti šeimos sielovadą.
Sinodo tėvai pabrėžė, jog santuokos sakramento malonė krikščioniškos šeimos yra pagrindiniai šeimos pastoracijos subjektai, pirmiausia džiugiu sutuoktinių ir šeimų namų bažnyčių liudijimu. Todėl akcentavo, jog būtina įgalinti patirtis, kad šeimos evangelija yra džiaugsmas, kurio prisipildo visų širdys ir gyvenimas, nes Kristuje esame išlaisvinti iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės. Turint galvoje palyginimą apie sėjėją, mūsų užduotis yra bendradarbiauti sėjant. Visa kita – Dievo darbas. Taip pat nevalia užmiršti, kad bažnyčia skelbianti apie šeimą yra prieštaravimo ženklas. Tačiau sutuoktiniai yra dėkingi, kad ganytojai skatina juos narsiai liudyti stiprią, tvirtą, tvarią meilę, gebančią pakelti viską, kas pasitaikys jos kelyje. Bažnyčia nori artintis prie šeimų, kupina nuolankaus supratimo ir trokšta lydėti kiekvieną ir visas šeimas, kad jos atrastų geriausią būdą savo kelyje sutinkamiems sunkumams įveikti. Didžiuosiuose pastoraciniuose projektuose neužtenka išreikšti bendrą susirūpinimą šeima. Kad šeimos galėtų būti aktyvus šeimų pastoracijos subjektai, būtinos evangelizacinės ir katechetinės pastangos nukreiptos į šeimos vidų ir kreipiančios ją šią linkmę.
Išgirstame gražų iki šiol netaip dažnai girdėtą terminą šeimos evangelija, kad geroji naujiena tampa šeimos gyvenimo tikrovės dalimi. Tai nereiškia, kad yra lengva ir paprasta gyventi evangeliniu džiaugsmu, išganimo džiaugsmu. Tačiau, kad tą džiaugsmą pasiekti, reikalingos ne tik tai šeimų pastangos, bet ir bažnyčia turi apgaubti šeimas labai konkrečiu dėmesiu ir sielovadinę pagalbą.
Todėl visai bažnyčiai reikia atsiversti į misionieriavimą. Negalima tenkintis vien teoriniu skelbimu, atsietu nuo žmonių tikrųjų problemų. Šeimų pastoracija turi leisti patirti, kad šeimos evangelija atsiliepia į giliausius žmogaus asmens lūkesčius, į jo kilnumą ir visišką abipusiškumo, bendrystės bei vaisingumo įgyvendinimą. Svarbu ne tik pateikti normas, bet ir pasiūlyti vertybės, atsiliepiančias į atitinkamą jų poreikį, šiandien aptinkama net itin sekularizuotose šalyse. Be to panašiai pabrėžtas poreikis evangelizuoti atvirai smerkiant kultūrinius, socialinius, politinius ir ekonominius veiksnius, kaip pernelyg didelį reikšmę teikiamą rinkos logikai, kurie trukdo autentiškam šeimos gyvenimui ir lemia diskriminaciją, skurdą, išstumimą į paribį bei smurtą. Todėl su socialinėmis struktūromis būtina plėtoti dialogą bei bendradarbiavimą ir skatinti bei palaikyti pasauliečius, kurie kaip krikščionys yra įsitraukę į veiklą kultūrinėje, socialinėje ir politinėje srityse.
Negalima tenkintis vien teoriniu skelbimu, atsietų nuo žmonių tikrųjų problemų, o tas problema žmonių gyvenime iššaukia ir dabartinė kultūra, ir socialiniai, politiniai, ekonominiai veiksniai, kaip popiežius pastebi, per nedidelį reikšmę suteikiama rinkos logikai, kas duoda pelną, kaip tą pelną pasiekti, dažniausiai neatsižvelgiant į žmonių gyvenimo poreikius, į autentišką gyvenimą, į tai, kad reikia skirti laiko ir šeimai, ir vienas kitam, laiko, kuris ekonomikos požiūriu nebūtų produktyvus, bet jis yra vaisingas ir reikalingas žmogiškam augimui ir brandai.
Pagrindinį indėlį į šeimų pastoraciją teikia parapija. Šeimų šeima, kur suderinami mažų bendruomenių, bažnytinių sąjūdžių bei susivienijimų indėliai. Kartu su konkrečiai į šeimą orientuota pastoracija išryškėja poreikis tinkamiau ugdyti kunigus, diakonus, vienuolius ir vienuolės, katechetus ir kitus pastoracijos darbuotojus. Atsakymuose gautose vykdant pasaulinę apklausą pabrėžiama, kad įšventintiesiems tarnautojams dažnai trūksta tinkamo pasirengimo imti sudėtingų aktualių šeimos problemų. Šiuo atžvilgiu gali būti naudinga nuo seno gyvuojanti vedusių kunigų tradicija rytų bažnyčioje.
Taigi, rūpintis šeimoms reikia šeimų šeimai, ir čia jau šventasis tėvas kalba apie kažką ir mums pažįstamą, kalba apie parapiją, kuri vėlgi bažnyčios kanonuose ir mokymuose yra pagrindinė krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė. Tačiau Lietuvoje dėl įvairių priežasčių, ypatingai sovietinio laikotarpio, tas parapijos kaip šeimos bendruomenės identitetas yra pažeistas, tikrai trūksta ir bendrumo, ir susietumo, ir rūpesčio vienas kitu. Sakymas, kad mūsų dvasininkai nėra tinkamai paruošti darbus su šeimomis, būtų neteisinga, jeigu tik tuo ir pasitenkytume, tai būtų spyris į vienus vartus. O kas jau čia labai yra pasiruošęs darbui su šeimomis ir su šeimoms iškylančiamis problemomis? Tuo labiau, kad tos problemos daugeliu atveju yra susietos su šiandienio gyvenimo, tokio greito rinkos padiktuoto gyvenimo vertybėmis, laiko stoka, prioritetais, kurie galbūt nėra tinkamai sudėlioti, kurie pirmiausia žiūri į daiktą, o ne į žmogų. Ir turime kunigus tokius, kokias turime šeimas, jie ne iš Marso nusileidžia. Kalbėdami apie jų ugdymą, kartu turime kalbėti ir apie bažnyčios pareigą ugdyti visuomenę ir nurodyti jai jos klaidingo gyvenimo pasirinkimus.
Seminaristai turėtų gauti platesnį tarpdisciplininį ugdymą sužadėtuvių ir santuokos srityje, ne vien dogminį. Be to, ugdymas ne visada leidžia jiems aiškiai suvokti savo pačių psichinį bei emocinį pasaulį. Kai kuriuos slegia sužeistos šeimos paženklintos tėvų stygios ir emocinio nestabilumo patirtis. Ugdymo metu būtina garantuoti brandą, kad būsimi tarnautojai turėtų psichinę pusiausvyrą, kurios reikalauja jų užduotis. Šeimos saitai yra pamatiniai, stiprinant sveiką seminaristų savivertę. Todėl svarbu, kad šeimos lydėtų visą seminarijos ir kunigystės procesą, nes padeda jį realistiškai sutvirtinti. Šiuo atžvilgiu naudinga gyvenimo seminarijoje tarpsnius jungti su gyvenimo parapijoje laikotarpiais, suteikiančiais galimybę labiau susidurti su konkrečia šeimų tikrove. Juk per visą savo pastoracinį gyvenimą kunigas pirmiausia susitinka su šeimomis. Pasauliečių ir šeimų, ypač moterų, dalyvavimas kunigiškajame ugdyme skatina branginti įvairių pašaukimų bažnyčioje įvairovę bei papildomumą.
Tikrai kunigas neatsiranda, nenukrenta iš Marso, jis ateina iš tam tikros šeiminės patirties. Jis turi tėvus, jis turi brolius, seseris, turi giminės. Ir galbūt turi kažkokią patirtį, kuri ne visada yra šeimos patirtis pozityvi, kada jis buvo apsuptas ir meilės, ir dėmesingumo, gali būti ir sužeistumo. Todėl tie sužeistumai ugdymo metu turi būti pastebėti ir stengiamasi per terapiją ir įvairias priemonės būsimam kunigui pagelbėti. Bet kartu ir nenurašyti arba nenustumti į paribį tos šeiminės aplinkos, iš kurios jis ateina. Labai gražu, kad seminarijose vyksta ir šeimų dienos, kada atvyksta ir kartu su seminaristais meldžiasi jų šeimų nariai, dalyvauja svarbiose jų gyvenimo įvykiuose, o taip pat, kaip popiežius pastebi, ir ugdyme reikalinga, kad būtų ne tik tai uždaroje seminarijos aplinkoje perdodamos teorinės žinios, bet kad būsimi kunigai galėtų atlikti ir sielovadinę praktiką parapijose, neišvengiamai susidurdami su įvairiomis ten gyvenančiomis šeimomis, jų situacijomis ir mokindamiesi spręsti praktinius šeimų gyvenimo klausimus.
Atsakymuose į apklausos klausimus taip pat primiktinai reiškiamas poreikis ugdyti šeimų pastoracijos darbuotojus pasauliečius, pasitelkiant psichologijos pedagogus, šeimos gydytojus, bendrosios medicinos praktikos gydytojus, socialinius darbuotojus, nepilnamečių ir šeimų advokatus, bei puoselėjant atvirumą paspirčiai gaunamą iš psichologijos, sociologijos, seksologijos ir konsultavimo sričių. Profesionalūs specialistai, ypač turintys lydėjimo patirties, padeda įgyvendinti pastoracinius pasiūlymus atsižvelgdami į šeimų realią situaciją ir konkrečius rūpesčius. Konkrečiai pastoraciniams darbuotojams skirti ugdymo kursai ir programos gali įgalinti juos rengimosi santokai kelią įtraukti į platesnę bažnytinio gyvenimo dinamiką. Geras pastoracinis pasirengimas svarbus ir turint priešais akis ypatingas situacijas, išplaukiančias iš smurto šeimoje ir seksualinio piktnaudžiavimo atvejų. Visa tai jokių būdų nemenkina pamatinės dvasinio vadovavimo, bažnyčios ir sutaikinimo sakramento neįkainomų dvasinių išteklių vertės, bet šitai tik papildo.
Tenka pripažinti, kad gyvenimas fragmentuojasi ir kartu sudėtingėja, kad tos mokslo ir pažinimo sritis šiandien darosi vis įvairesnės, todėl kalbėdami apie žmogų, apie pagalbą jam, bažnyčia turi matyti ne tik tai savo dvasinę rolę, dvasinę vaidmenį, bet ir matyti kitų specialiųjų mokslo teikiamą žinias ir pagalbą integruoti į savo darbuotojų, tarnautojų ugdymą, kas aišku kainuoja nemažus ir žmogiškus ir įvairius kitus resursus, bet tai yra investicija, kuri atsipirks ir leis turėti tinkamų Kristaus ir bažnyčios misijai gyvendinančių žmonių. Sekantis skyrelis sužadėtinius vesti rengimosi keliu į santuoką.
Sinodo tėvai įvairiopai patvirtino poreikį padėti jaunuoliams atrasti santuokos vertingumą ir turtingumą. Jie turi suvokti visapusiškos vienybės patrauklumą. Vienybės, kuri sukilnina ir ištobulina gyvenimo socialinį matmenį, suteikia lytiškumui iškeliausią prasme ir sikius skatina vaikų gerovę bei teikia jiems geriausią aplinką bręsti bei lavintis.
Kalbama sinodo tėvai, mes žinome, kad vyko prieš parašant šitą posinodinį paraginimą, vyko net du viskupų sinodai, kuriuose buvo aptariami šeimos gyvenimo klausimai ir šitų pasitarimų, diskusijų pasekoje šventasis tėvas parašo šitą paraginimą. Taigi sinodo tėvai kalba apie šeimoje esančią vienybę ir toje vienybėje tarpstanti šeimos ir asmens gyvenimą ir tam reikia tinkamo pasiruošimo ir tinkamų žinių.
Sudėtinga socialinė tikrovė ir iššūkiai, kurių šeima šiandien pašaukta imtis. Visa krikščionių bendruomenė verčia labiau stengtis, rengiant sužadėtinius santokai. Būtina priminti dorybių svarbą. Tarp jų skaistumas yra vertinga meilės tarp asmenų tikro augimo prielaida. Atsižvelgdami į tokį poreikį, sinodo tėvai iš vien pabrėžė būtinybę labiau įtraukti visą bendruomenę, pirmenybę teikiant pačios šeimos liudijimui ir rengimą santokai iki krikščioninimo metu, akcentuojant santokos ryšį su krikštu ir kitais sakramentais. Sykiu pabrėžtas konkrečių artimojo rengimo santokai programų poveikis, tokių programų, kurios leistų autentiškai patirti dalyvavimą bažnytinėme gyvenime bei išsamiau susipažinti su įvairiais šeimos gyvenimo aspektais.
Labai svarbu, kad rengimas santokai nebūtų atitrauktas nuo bažnytinės aplinkos, nuo bažnyčios tikslų ir uždavinių, kad norintys susituokti suprastų, kad jie įsipareigoja prieš Dievą ir prieš bažnyčią, o tuo pat metu Dievas ir bažnyčia įsipareigoja juos šeiminėme gyvenime lydėti ir globoti, saugoti ir užtikrinti jų šeimininę vienybę ir gerbuvį. Tam reikia, kad kontekstas pasiruošimo santokai būtų kuo bažnytiškesnis, kuo daugiau žmonių būtų jį įsitraukę, kad jis būtų savotiškai matomas, kad ir besituokiantieji, ir bažnyčia esantys suprastų, kad yra susieti tarpusavio atsakomybės ir meilės saitais.
Kviečiu krikščionių bendruomenės suvokti, kad lydėti sužadėtinius jų meilės kelyje yra gėris joms pačioms. Pasak Italijos vyskupų, tie, kurie tuokėsi, Krikščionių bendruomenė yra vertingas turtas, nes nuoširdžiai įsipareigodami aukti meilį ir abipusių dovanojimuose gali prisidėti prie paties viso bažnytinio kūno audinio atnaujinimo. Ypatingos draugystės forma, kurioje jie gyvena, gali tapti užkrečiama ir savo ruoštų skatinti auginti draugystę bei brolystę ir krikščionių bendruomenę. Yra įvairių teisėtų artimojo rengimo santokai organizavimo būdų ir kiekviena vietinė bažnyčia atpažins, koks geriausias, numatydama tinkamą ugdymą, sikiu netitolinantį jaunuolių nuo sakramento. Nebūtina nei mokyti viso katekizmo, nei perkrauti informaciją. Mat ir šiuo atveju galioja. Žmogaus siela pasotina ir patenkina nežinių gausa, bet vidinis dalyko pajautimas ir paragavimas. Svarbiau kokybė nei kiekybė ir pirmenybė teiktina iš vien su atnaujintų kerygmos skelbimų tiems turiniams, kurie patraukliai ir nuoširdžiai perteikti, padėtų jiems visam gyvenimui didžia dvasiškai ir dosniai įsipareigoti. Galvoje turimas tam tikras įvesdinimas į santokos sakramentą, suteikiantis tai, ko reikia, sutinkamiausių nusiteikimų sakramentui priimti ir tvirtesniam šeimos gyvenimui pradėti.
Santokos sakramentas nėra apdovanojimas, nėra diplomo įteikimas po kurso ar pasiruošimo programos. Tai yra pradžia proceso, dvasinio proceso, kuriame pasiryštame dalyvauti kartu su savo sutuoktiniu. Ir Dievas yra to proceso ir centre, ir palydėtojas. Taipogi čia jau išlenda ir tai, kad popiežius Pranciškus yra jėzuitas, nes cituoja Ignacą Loyolą savo vienuolijos įkūrėją ir jo dvasinės praktybas, tada, kada kalba apie tai, jog nebūtina nei mokyti viso katekizmo, nei perkrauti informaciją, nes, pasak Ignaco Loyolos, žmogaus siela pasotina ir patenkina ne žinių gausa, bet vidinis dalyko pajautimas ir paragavimas. O tam, kad galėtum pažinti ir įsigilinti į dalyko esmę, reikia skirti laiko, reikia skirti dėmesingumo, reikia pralaužti tas užtvaras ir tas sienas, kurios susidaro tokiame skubėjime ir lėkime, kada sprendimai dažnai būna iki galo nei apmastyti, nei giliai ir tinkamai pergalvoti.
Be to, pravartu surasti būdų, kaip pasitelkiant misionieriaujančias šeimas, pačias sužadėtinių šeimas ir įvairias pastoracinės priemonės pasiūlyti tolimą įrengimą, padedant įbręsti jų meiliai, artumo kupinų lydėjimų bei liudijimų. Dažnai labai naudingos yra sužadėtinių grupės ir fakultatyviniai pašnekesiai įvairiomis temomis, tikrai dominančiomis jaunolius. Bet būtini ir individualų susitikimai turint galvoje, kad pagrindinis tikslas yra padėti kiekvienam išmokti mylėti konkretų asmenį, su kuriuo trokštama dalytis visų gyvenimu. Mokymasis mylėti nėra kokia nors improvizacija, nei gali būti trumpo kurso iki santokos šventimo tikslas. Kiekvienas asmuo santoka iš tikrųjų rengiasi nuo gimimų. Visa, ką gauna iš šeimos, juos turėtų įgalinti mokytis iš savo istorijos bei padaryti gebančius visiškai ir galutinai įsipareigoti. Galbūt santokai geriau pasirengė tie, kurie iš savo tėvų, besąlygiškai vienas kitą pasirinkusių bei nuolat atnaujinančių savo apsisprendimą, išmoko, kas yra krikščioniškoji santoka. Šiuo atžvilgiu visi pastoraciniai veiksmai, kuriais siekiama padėti sutuoktiniams aukti meilį ir gyventi šeimoje evangeliją, yra neįkainojama paspirtis jų vaikams, rengiantis būsimam santokiniam gyvenimui. Lygiai taip pat nevalia užmiršti tradicinės pastoracijos vertingo indėlio. Paprastas pavyzdys – Švento Valentino diena, kai kuriuose šalyse geriau išnaudojama prekybininkų, nei sielovadininkų išmonės.
Iš tiesų, popiežius Pranciškus dažnai rodo pavyzdį, kad reikia pradėti nuo mūsų kasdienybę pripildytų dalykų ir juos kažkaip sujungti su Evangelijos žinia, kad tai būtų neatitraukta nuo kasdienio gyvenimo. Tai Švento Valentino diena, kuri, žinome, yra daugiau prekybininkų sugalvota ir sukurta diena, šiandien mes tikintieji ją galime pasinaudoti kaip proga susitikimui ir kalbėjimui apie esminius ir rimtesnius dalykus, kurie susiję su meilė ir santokiniu gyvenimu. Dar kitas gražus dalykas, tai raginimas, kad sužadėtiniai burtusi į grupės, kad vieni kitus stiprintų, kad kalbėtųsi, kad būtų tas mokymasis ir buvimas kartu, ne vienetinės dalyvavimas kursuose, bet kažkokios testinės programos, susituokusiųjų, vaikus auginančiųjų grupės, besidalinančių savo patirtimi, ne tik tai kasdienio gyvenimo, bet ir tikėjimo patirtimi, jungdami Evangelijos žinią ir gyvenimą į vieną vietą.
Rengimas iki formalių sužadėtuvių, kai parapijos bendruomeniai šitai pavyksta įgyvendinti, taip pat turi įgalinti atpažinti nesuderinamybės bei grėsmės. Šitai leistų suvokti, jog protinga nutraukti šį santykį, jei galima numatyti žlugimą, turėsinti daug skausmingų padarinių. Problema ta, kad pradinis užsidegimas skatina daug kas slėpti ar nureikšminti, vengti nesutarimų, taip tik atidedant sunkumus. Sužadėtiniai ragintini ir jiems reikia padėti išreikšti tai, ko kiekvienas laukia iš galimos santokos, ką laiko meilį ir įsipareigojimu, ko trokšta iš kito, kokį bendrą gyvenimą įsivaizduoja. Tokie pokalbiai galėtų padėti išvelgti, kad sąlyčio taškų iš tikrųjų nedaug ir vien abipusės traukos neužteks sąjungai išlaikyti. Nieko nėra kintamesnio, nepatikimesnio ir nenuspėjamesnio kaip troškimas ir niekada nevalia raginti apsispręsti sudaryti santoką, jei stokojama kitų gilesnių motyvų, laiduojančių, kad saitas tikrai bus tvarus.
Šiandienis gyvenimas pasižymi troškimų tenkinimo ir jeigu du žmonės turi troškimą susituokti, atrodo, kad automatiškai taip turi ir atsitikti. Tačiau popiežius Pranciškus pastebi, kad pasiruošimo procese gali paaiškėti, klausim konkrečius klausimus apie tai, ko jie tikisi iš bendro gyvenimo, kaip jie planuoja, kokius sprendimus numato priimti, paaiškėja, kad tos bendrystės ir to bendrumo arba gebėjimo gyventi kartu tarptų dviejų asmenų nėra, todėl tas troškimas santokai gali būti nerealizuota santoka ir geriau tą laiku pastebėti, padėti pastebėti ir nutraukti, negu žmonės tada pasišvenčia, priima sakramentą ir pasišvenčia gyvenimui, bendram gyvenimui, kuriam nėra pasiruošę. Todėl reikalinga, kad pasiruošimo programuose būtų ne tik tai kalbama apie romantiką, bet kartu ir kalbama apie gyvenimo tikrovę ir kažkaip provokuojama būsimus sutuoktinius, kad jie tas galimas kasdienio gyvenimo situacijas a priori tarsi ar remdamiesi kitų liudijimų jau galėtų pamėginti spręsti kartu ir pažiūrėti, ar jie turi gebėjimus dalinti skirtingomis nuomonėmis, ieškoti kažkokio kompromiso, išgyventi, kad ir nedidelį pradžioje, bet vis dėlto konfliktą.
Kad ir kaip būtų, jei aiškiai išvelgiamos kitos silpnos vietos, būtinas realistinis kliovimasis galimybė padėti išskleisti gerasias savybės, atsversiančias silpnybės ir ryštingas nusiteikimas skatinti jį kaip žmogų. Tai reiškia tvirta valia pripažinti galimybę, jog teks kai ko atsižadėti, išgyventi sunkių akimirkų bei konfliktinių situacijų ir tvirtai apsispręsti tam rengtis. Būtina gebėti atpažinti pavojaus ženklus būdingus santykiui ir iki santokos surasti priemonių, kaip į juos sėkmingai atsiliepti. Deja, daugelis ateina tuoktis vienas kito nepažindami. Jiems tik buvo smagu vienam su kitu, jie kai ką bendrai išgyveno, bet nesusidūrė su iššūkiais, kurie būtų parodę jiems juos pačius ir atskleidė, koks iš tikro yra tas kitas žmogus.
Būtinas realistinis kliovimasis galimybė padėti išskleisti gerąsias savybės, atsveriančias silpnybės ir ryštingas nusiteikimas skatinti jį arba ją kaip žmogų. Iš tiesų nemažai į santoką ateina jau pastebėjusių, kad būsimas sutuoktinis ar sutuoktinė turi kažkokių tai silpnybių, kažkokių savybių, kurios nėra pačios gražiausios ir nėra priimtinos, tačiau vilimasi, kad tą bus galima pakeisti, kad aš turėsiu užtektinai valios ir proto pastangų ir aš pakeisiu kitą žmogų. Ir santokoje dėja tos pastangos vienas kitą keisti nelabai pavyksta, dažniausiai sutinkama su priešiškumu, kuris veda prie didelių konfliktų, nesusikalbėjimo, nesikalbėjimo ir galiausiai netgi skirybų. Tai popiežius sako, reikia ieškoti būdų, kuo geriau vienas kitą pažinti, pažinti ir priimti su silpnybėmis, o jeigu yra kažkokie tai silpnybės, kuriuo aš negaliu priimti ir negaliu pakeisti, tai galbūt vėlgi klausimas, ar yra tas žmogus, su kuriuo aš pajėgsiu išgyventi santukos bendrystę ir vienybę.
Tiek artimuoju rengimu, tiek ilgesniu lydėjimu siektina, kad sužadėtiniai santoka laikytų ne kelio pabaigą, bet pašaukimu, vedančiu juos į priekį, tvirtai ir realistiškai apsisprendus iš vien pakelti visus išbandymus bei sunkius momentus. Iki santokinė ir santokinė pastoracija pirmiausia turi būti ryšio pastoracija, kai perteikiama tai, kas padeda ir bręsti meilę, ir įveikti sunkias akimirkas. Tai nėra vien dogminiai įsitikinimai ir niekada negali būti apribota bažnyčios siūlomais vertingais dvasiniais ištekliais, bet turi būti praktinės programos, išmintingi patarimai, iš patyrimo kilusios strategijos, psichologinės gairės. Visa tai sudaro meilės pedagogiką, kuri, kad juos viduje mobilizuotų, negali ignoruoti jaunuolių dabartinių jautrybių. Rengiant sužadėtinius, sykiu turėtina galimybė nurodyti jiems vietas ir asmenis, konsultantus ar tam pasirengusias šeimas, į kuriuos jie galėtų kreiptis pagalbos sunkumams iškilus. Tačiau nevalia užmiršti pasiūlyti ir sutaikinimo sakramento, kuris leidžia gailestingo Dievo atleidimo ir atpirkimo gale palikti už nugaros nuodėmes bei klaidas, padarytas praėjusiame gyvenime ir paties santykio plotmėje.
Tai bažnyčia turi būti atvira gyvenimo sudėtingumu ir kartu, kaip jau minėjau, įvairioms mokslo, psichologijos sritims ir gairėms, kurios gali padėti spręsti įvairias kilusias problemas, tačiau bažnyčia turi vieną dalyką, kurio neturi niekas kitas, tai susitaikinimo sakramentą, tai galimybė patirti Dievo gailestingumą, patirti ir tuo gailestingumu apdovanoti vienas kitą, kaip ribotą, kaip nuodėmingą asmenį, pašauktą į šventumą ir tobulėjimą per atgailą ir per tikėjimo kelionę. Sekantis skyrelis pavadintas rengimasis švęsti.
Artimojo rengimosi santokai metu dėmesį linkstama sutelkti į kvietimus, drabužius, šventę ir nesuskaičiuojamas smulkmenas. Visa tai sekina ir ekonominius išteklius, ir jėgas bei džiaugsmą. Sužadėtiniai ateina tuoktis išsekę ir nusikamavę, užuot daugiausiai jėgų skiria savo kaip poros pasirengimui, didžiajam kartu žingsimam žingsniui. Tokia mąstysena būdinga ir kai kurioms faktinėms sąjungoms, kurios niekaip nesusituokia, nes mano juk iškilmės per brangios, užuot pirmenybę teikusios abipusiai meilį ir jos formalizavimui kitų akivaizdoje. Brangus sužadėtiniai, turėkite drąsos būti kitokie, nesileiskite būti prarijami vartojimo ir išorinės regimybės visuomenės. Svarbu, kad jūs siejanti meilį būtų malonės sutvirtinta ir pašventinta. Gebėkite pasirinkti kuklę ir paprastą šventę, pirmenybę viso kito atžvilgių teikdami meiliai. Pastoracijos darbuotojai ir visa bendruomenė gali padėti pasiekti, kad šis prioritetas būtų neišimtis, bet normalus dalykas.
Taigi popiežius Pranciškus kalba apie balių, apie įvairias smulkmenas, apie atsiradusias naujas tradicijas, apie tai, ant kokio popieriaus turi būti atspausdinti kvietimai, kaip turi būti papuoštas stalas, kas bus pakviesta, koks bus meniu, kokios įvairios spalvinės detalės ir dekoracijos, kokie simboliai pasirenkami. Visa tai aišku šiais laikais įmanoma, bet kainuoja nemažus pinigus ir ne tik pinigus, bet ir jėgas, fizinės jėgas. Ir nenuostabu, kad kaip pastebi sutuoktiniai į santoką ateina pavargę, susirūpinę, jaunoji netgi ceremonijos, santokos ceremonijos metu dar galvoja, kad puokštė, kurią jai atvežė, nėra tinkama, o jaunikio batai ar kaklaraištis yra netokios spalvos, kaip jis arba jį įsivaizdavo. Ir visokios kitokios nesminės detalės, kurios iš tiesų mūsų ribotą dėmesį sutelkia ne į esminius dalykus, ypatingai tą žingsnį, meilės kartu ir gyvenimo kartu meilėje žingsnį, kurį tuo metu daro. Todėl vėlgi gražiai pastebi, kad išdrįstume būti kuklesni, bet svarbiausia, kad neprarastume esmės, kas per žingsnis gyvenime yra santokos sakramente ir kaip yra svarbu jų bendrystė. Aš prisimenu savo kunigystę, savo šventimus ir aišku, po šventimų yra pirmosios mišės, kurias aukoji ir tada sukvieti savo giminės artimuosius draugus, tai yra tokia kaip santokos tarsi su bažnyčia šventė ir yra vėlgi svarbu detalės, kur ta salė, koks meniu bus, kokia pramoga, kokia muzika ir taip toliau pakankamai nemažai rūpesčių būsimam kunigui sukelia ir aš prisimenu savo draugą vyresnio amžiaus kunigą, kuris man sako, Gediminai, tu nesijaudink dėl to šventės, niekas neatsimins, nei ką jie ten valgė, nei ką gėrė, nei kokia muzika skambėjo, bet tikrai atsimins, ar tu tą dieną buvai laimingas, ar tu tą dieną buvai patenkintas, ar tu tą dieną buvai švytintis, o jeigu būsi susirūpinęs, kad kažkas kažkur ne taip, kaip tu įsivaizdavai, tai sako, tas prisiminimas ir daugeliu išliks. Tai man atrodo, kad gera pamoka buvo ir man, ir aišku visiems tokie šventės gyvenime organizuojantiems ir sutuoktiniams, kad jų svečiai, jų artimieji tą dieną labiausiai atsimins tai, kas buvo jų veiduose ir akise, o ne kokia suknė, ar buvo pasipuošę, ar kokios dekoracijos buvo ant puotos stalo.
Prieš pat santoką labai svarbu porą parengti taip, kad ji giliai išgyventų liturginį šventimą, padedant jai suvokti bei pajusti kiekvieno veiksmo prasme. Atminkime, toks didis įsipareigojimas kaip santokinis sutikimas ir santoka įgyvendinantis kūno susijungimas dviejų pakrikštytųjų atveju gali būti aiškinamas tik kaip Dievo Sūnaus, kuris tapo kūnu ir meilės sandora susivienijus su savo bažnyčia, meilės ženklas. Pakrikštytųjų žodžiai ir veiksmai virsta kalba, išreiškiančia tikėjimą. Kūnas su reikšmėmis, kurias Dievas panoro į jį įdėti sukurdamas, virsta sakramento teikėjų, suvokiančių, kad santokinė sąjunga išreiškiamas bei įgyvendinamas slėpinys kalba.
Visa laimė, kad aš turiu tekstą prieš akis, nežinau, ar jūs klausytojai turite, nes jeigu reiktų tik klausytis, pavyzdžiui, kaip šito 213 skirelio, tai ten kas antrą žodį jau pameti mintį ir nebežinai, ką kas nori pasakyti, nes sudėtiniai, perdėm sujungtiniai visokie sakiniai, kableliai ir taip toliau. O mintis yra ta, kad būtent liturgijoje vykstantis veiksmas, dviejų sutuoktinių sutikimas ir abipusė priesaika ir sąjunga yra vaizduoja ir atranda prasme Kristaus santokoje ir sąryšyje su jo bažnyčia, toje vienybėje, kurią jis kūrė per savo meilę, per savo įsikūnymą, per savo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Tai tikroji teologinė ir kartu mūsų tikėjimo prasmė santokos sakramente, kurios nevalia ignoruoti ir kurią būtina padėti išaiškinti sutuoktiniams, kad jie suprastų prieš tą žingsnį bažnyčioje žengdami.
Kartais sužadėtiniai nesuvokia sutikimo, apšviečiančio visų vėlesnių veiksmų reikšmę teologinio bei dvasinio svarumo. Būtina pabrėžti, jog tų žodžių nevalia apriboti dabartimi. Jais išreiškiama visuma, apimanti ir ateitį, kol mirtis neišskirs. Sutikimas rodo, kad laisvė ir ištikimybė viena kitai neprieštarauja, bet veikiau viena kitą palaiko tiek tarp asmeninių, tiek socialinių santykių srityje. Pagalvokime apie žalą, kurią globalinio komunikavimo visuomenėje daro netesėtų pažadų infliacija. Duoto žodžio laikymosi, ištikimybės pažadui negalima nei nupirkti, nei parduoti. Neįmanoma išgauti jėgą, bet negalima ir išsaugoti be aukos.
Taigi sutikimas priesaika, jis nėra vienadienis, jis nėra momento dalykas, jis yra įsipareigojimas visam šiam žemiškam gyvenimui, įsipareigojimas, kuriam išpildyti reikia kasdienių pastangų, valios pastangų, malonės pagalbos, bažnyčios pagalbos. Nes, kaip popiežius gražiai pastebi, tiek daug mūsų visuomenėje neištesėtų pažadų, tokia infliacija, toks pakilimas, nuvilintis ir nusivilintis santykiai, kurie tikrai nekuria ir nestiprina žmogiškų ryšių ir žmogiškos bendruomenės.
Kenijos vyskupai pažymėjo, jog būsimi sutuoktiniai, skirdami per daug dėmesio vestuvių dienai, užmiršta, kad rengiasi įsipareigoti visam gyvenimui. Būtina jiems padėti suprasti, kad sakramentas nėra tik akimirka, paskui tampanti praeities ir atminties dalimi, bet nuolatos veikia per visą santokinį gyvenimą. Lytiškumo progresinė reikšmė, kūno kalba ir meilės veiksmai išgyvenami su tuoktinių poros istorijoje tampa nenutrūkstama liturginės kalbos tąsa, o santuokinis gyvenimas virsta tam tikrą prasme liturginiu.
Santuokinis gyvenimas tampa tam tikrą prasme liturgija, kurioje pratesimas tas santuokos veiksmas, į vienybę vedantis veiksmas, tai kaip buvo minėta ankštesnėme skirelėje, sutikimas, kurio neįmanoma išgauti jėga, bet taipogi sutikimas ir bendrumas, kurio negalima išsaugoti be kasdienės asmeninės aukos, pasiaukojimo vienas kitam ir šeimos vienybė.
Taip pat galima apmastyti biblinius skaitinius ir geriau suvokti vienas kitam duodamų žiedų ar kitų ženklų, kurie yra apeigų dalis reikšmė. Tačiau negerai, jei būtų einama tuoktis be maldos vienam už kitą, prašant, kad Dievas padėtų būti ištikimiems ir dosniems, drauge klausiant Dievo, ko jis iš jų tikisi, taip pat pašventinant savo meilę priešais mergelės atvaizdą. Padedantieji įrengti santokai turėtų pamokyti juos išgyventi tas maldos, kuri jiems gali būti tokia naudinga akimirkas. Santokos liturgija yra nepakartojamas įvykis, šeimos ir visuomenės kontekste išgyvenamas kaip šventi. Pirmąjį ženklų Jėzus padarė per vestuvių Kanoje pokylį. Viešpaties stebuklo geras vynas, suteikęs džiaugsmo nuo jos šeimos gimimo šventi, yra naujas Kristaus sandoros su visų laikų vyrais bei moterimis vynas. Dažnai celebrantas turi galimybę kreiptis į susirinkusius žmonės, kurie menkai dalyvauja bažnytinėme gyvenime, ar priklauso kitai krikščioniškai konfesijai ar religiniai bendruomeniai. Tai puikia proga skelbti Kristaus evangeliją.
Manau, kad šiuo skireliu popiežius Pranciškus mums primena, kad santuoka su jų pošnumu ir visų gražumu, santuokos sakramentas, pati santuokos sakramento ceremonija yra ir maldos laikas, yra susitikimo su viešpačiu ir buvimo jo, Marijos ir šventųjų akivaizdoje laikas, kada prašome, kad Dievas laimintų, Dievas, kuris pašaukė, Dievas, kuris sujungė ir Dievas, kuris palaikytų per savo bažnyčią, per šventųjų užtarimą. Lygiai taip pat tai yra laikas ir sielovadinė galimybė, kada kunigas gali kreiptis į susirinkusius ir dar kartą paskelbti, kas yra mūsų krikščioniškos žinios esmė, kad tai yra Dievo meilė išlieta mums per jo sūnų Jėzų Kristų, šventųjų dvasioje, kurią priimama ir kurioje dalyvaujame krikštu ir krikšto sakramentą įgyvendinami ir papildami šiuo atveju santuokos sakramento malonę. Šiandien mūsų katechezę baigsime, skaitėme popiežiaus Pranciškaus apaštališkai paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje, kalbėjome apie praktinės šeimų sielovados gairės. Sekantį kartą kalbėsime toliau, skaitysime skirelį pavadintą Lydėti pirmais santuokinio gyvenimo metais. Su jumis buvau aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino ir nelengva popiežiaus Pranciškaus tekstą skaitė Rita Lapiniauskinė. Sakom sudie.